Telefon tady na skleničce a jsme zvědaví, jestli se tam něco nahraje. Když Edith bude něco povídat, Ksavera bude něco povídat, tak jestli se to tam vůbec dostane. Raz, dva, tři, teď.
Teď. No ale ať oni
prvn,
taky řeknou.
Můj bratr mi říká, že jsem technický imbecil. A my jsme jí to vyprávěli tak, že jsme každá vyprávěli to, co jsme si zapamatovali. A já jsem si v tom uvědomila, jak je skvělý, že jsme každý jiný, že každého z nás napadne něco jiného. Já jsem v životě nezažila takový nádherný sdílení jako tam ve třech, když my jsme každá říkali to, co nás oslovilo. Tak mě napadlo, jestli by nešlo zvolit nějaké téma, na kterém se nemusíme příliš předem domlouvat, a pak to budeme doplňovat tak, jak ta druhá jí to u toho napadne, a tak, jak taky vás to napadne. My vás zveme do toho, protože je to o boží lásce a protože vy každá s ní máte zkušenosti možná mnohem, mnohem víc než my. A tak ta přednáška může být nádherně utvářená námi všemi. My vás opravdu zvem, vůbec se nebojte, když vás napadne něco k tomu, co se bude říkat, zvednout ruku a do toho vstoupit. My s tím počítáme. Možná úplně na úvod by bylo dobré říct, že bychom chtěli postavit celou tu přednášku na písmu. Říkali nám v Římě ve škole, že všechno je v písmu. A je to pravda. Zkuste to schválně, když prožíváte nějaký problém, nebo někdo za vámi přijde a řekne vám, já si s tímhle nevím rady. Zkuste se společně zamýšlet, nebo i sami, jestli o tom není něco v písmu. Říkají znalci, že nejlepší učebnice antropologie jsou žalmy, že tam je všecko o člověku, o jeho psychice. Paní doktorka Krauzová nám to může potvrdit.
Jo.
A právě paní doktorka Krauzová říkala na Velehradě, to pro mě byla tenkrát taková nová bomba, říkala, ten nejtěžší životní příběh, který má člověk vyslechnout a přijmout, je jeho vlastní. Já jsem o tom moc dlouho přemýšlela a pak jsem si říkala, no, ale taky ten nejkrásnější, nejdobrodružnější příběh je taky ten jeho vlastní. Nám tady vlastně, paní doktorka kývá. Nám tady teďka půjde o to, abychom vám tady vyprávěli, jak se nás dotýká Boží milosrdenství. My totiž, jestliže máme být uzdraveni, tak jde o to, abychom si uvědomili, že ty skutky milosrdenství, které vypočítává katechismus, prvně Bůh koná na nás. On, když po nás chce, abychom něco dělali, když nás k něčemu volá, on to prvně sám dělá. Jestliže vás něco zaskočí, co Bůh chce, tak napřed přemýšlejte o tom, kde to on dělá, a taky s náma, na naší kůži. My vám tady sice budeme něco povídat, ale daleko důležitější bude pak ta vaše chvíle ticha, kdy budete sami a kdy budete přemýšlet, jak se vás kdy Bůh dotkl, když vás učil, když vám něco poradil, když vás těšil, když vás povzbuzoval, když vám odpouštěl, když nám odpouštěl, když nás trpělivě snáší. Někdy si možná říkáme, kde vlastně začala ta historie téhle Boží lásky k nám? Kdy to vlastně začalo? A svatý otec, který je vlastně supervizor teologů, nám na to odpovídá a zmiňuje se o tom v jednom kázání, nebo v jedné promluvě k Anděl Páně. Já jsem si dovolila to tam napsat takhle vpravo, tím černým písmem. Jinak moc děkujeme paní doktorce Krauzové, která nám tam píše nádherné věci každý den. A tam úplně vpravo je ten citát svatého otce. 13. února v jubilejním roce řekl mimo jiné v té promluvě. Avšak ve chvíli, kdy zlo i smrt vstoupily kvůli hříchu do světa, jeho láska je celé zaměřena na uzdravení člověka, aby ho vyléčila z hříchu a každého zla, aby ho naplnila životem, pokojem a radostí. Bůh neváhal ani na chvíli. Tady je to napsané. A svatý otec to tak říká, staví se za to. A kdybyste chtěli, tak vlastně on říká jinými slovy to též, co je v písmu, tam, kde mluvíme o protoevangeliu. Bůh to řekl hned hadovi. Budeš se plazit po břiše a žrát prach. Ty budeš lapat po patě člověka, on ti bude drtit hlavu. Tam je vlastně vyhlášeno tohle vítězství. A jde jenom o to, abychom ho my přijali. Sestra Xavera mi před tou přednáškou říkala, že by bylo možná dobré říct několik slov o kristoterapii. Já jsem si říkala, že se zeptám vás, jestli jste někdy něco slyšeli, protože jsem přesvědčená, že tohle není vaše první setkání se s tématem uzdravení. Jestli jste někdy slyšeli něco o kristoterapii? Jestli byl někdo byl ochoten z vás nám několika slovy říct o tom, co on pod tím vidí, nebo co si pod tím představuje. Kdybyste třeba potkali v kostele 17-leté děvče, ono by vám řeklo, sestřičko, prosím vás, co to je ta kristoterapie? Sestra Gizela se usmívá. Já tě nenutím, jenom kdyby někdo se cítil, tak bylo by to lepší.
Neslyšela.
A někdo jste slyšel, kromě paní doktorky Krauzové, otce Pavla, sestry Zdislavy, ale můžete, budeme moc rádi, když i vy to řeknete. Vy jste nesměli. Tak víte co? Sestro Xavero, chtěla bys ty mě něco k tomu říct? Já ti dám skleničku.
Jenomže nám o tom říkal otec Vela na duchovních cvičeních a říkal nám, že když prožíváme něco těžkého, tak se máme vždycky vzít písmo svaté a podívat se, jestli to třeba taky neprožíval pán Ježíš, že pán Ježíš byl plný Bůh, ale byl taky plný člověk nebo dokonalý člověk a že všechno, co my prožíváme, on prožívá. A že on se třeba bál, on zažíval zradu svých učedníků, on i plakal. A tak když máme nějakou tu těžkost, tak si máme najít podobnou situaci, kterou on prožil a sjednocovat se s pánem Ježíšem v té situaci. A budeme pocitovat sílu, která z toho pramení a prostě to nás bude uzdravovat. A třeba to někdy bude trvat dlouho, ale prostě pán Ježíš už nad tím vším zvítězil svým zmrtvým stáním a už tomu těžkému vzal tu moc a tu sílu, aby nás to přemohlo.
Super, to je ono. Kdo z vás to už zažil? Všichni se podívejte dozadu na otce Pavla. Hurá. Výborně. A pak nám ještě říkali taky v Římě jednu skvělou věc. Jeden profesor nám říkal, pamatujte si, že vám církev chystá každý den v liturgii prostřený stůl svého slova a že každý den k tomu konkrétnímu, co prožíváte, se Bůh vyjadřuje. Naučte se s tím pracovat. Říkal nám, není to nějaké magické, co byste museli doslova poslouchat, ale já vám doporučuji, rozímejte, nebo aspoň si čtěte to písmo, které je na ten den určené církví domše svaté. Tak jsme si včera říkali se sestrou Xaverou, že jsme napjatý a že se na to nebudeme dívat dřív, než včera večer a dneska ráno, aby jsme věděli, co k tomu tématu, který jsme tady společně už měli dlouho naplánovaný dopředu, co teda to písmo řekne a Bůh. Slyšeli jste to ve mši. Tak to je pro vás, pro nás takový důkaz, že Bůh je tady s námi a že nás neopustil. Kdo z vás tady má u sebe písmo? Otec Pavel a sestra Zdislava. Skvělé. Je to u Marka, kapitola 12, verš 28 až 34. Vůbec nelitujme nikdy času to Boží slovo znova přečíst. Otče Pavle, můžem vás úctivě poprosit, jestli byste ho přečetl. Marek 12, 28 až 34.
Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a zhledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Miluj Hospodina, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. Když řekl mu ten zákonník, správně mistře, podle pravdy si řekl, že je jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A miloval jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. Potom se ho již nikdo otázat neodvážil.
Moc děkujeme. Já se omlouvám, já jsem si všimla, že ta sestra, která je úplně vzadu, tak unikla představování. Ne?
Martina.
Martina. Martina, promiň, Martin Stůr. Já jsem se teďka opakovala a teď jsem si říkala, o jak vás to děkuju. Já jsem přesvědčená, že kdyby tady seděla kterákoliv z vás, tak řekne něco, co jí třeba napadlo u toho a co bude pro ty druhé veliké. Zrovna tady sedím já, nedá se nic dělat. Mě vám u toho napadla taková věc. Kdybychom věděli jenom to, že Bůh je Pán, tak by se člověk mohl s takovým mrazením říct, to je někdo veliký. Kdo ví, jestli má ke mně nějaký vztah, nebo jestli se o mě zajímá. Bůh to ví. Bůh ví, že tohle je typické pokušení, do kterého nás ďábel uzavírá. Nebo kterým se i ohánějí lidé, kteří nechtějí, aby je dostihlo Boží slovo a proměnilo jejich život. A tak hned, když řekne, že je Pán, tak vlastně z toho, co je naše největší výsada, naše největší radost, naše největší privilegium, naše největší osvobození, tak on z toho udělá přikázání. Není to legrační. Není to Boží humor. On nám to přikáže. Kdybychom náhodou nevěděli, jestli smíme nebo ne, tak on říká, já ti to přikazuji. A řekne i jak. Řekne, že do toho člověk smí být zapojený úplně celý. Poprosím sestru Xaveru, jestli by k tomu chtěla něco říct. Nemusíš.
Ne.
Dobře. Mluvit o Boží lásce jenom tak, bez nějaké kostry, by asi bylo dobré téma pro nějakého výborného svědce, který by to nespracoval rozbředlým, nic neříkajícím způsobem. Abychom se v tom nestratili, tak vybereme to hledisko milosrdných skutků, jak jsme už řekli. Určitě se vám mockrát stalo, že jste se modlili třeba breviář nebo četli písmo a opakovaně vás oslovilo nějaké konkrétní místo, že jste věděli, že v tu chvíli vás zasáhlo světlo, že jste byli celý ve světle a říkali jste si, jak já jen někdy můžu mít nějaký problém, vždyť je to přece jasný. Ale pak člověk na všecko zapomene, padne do problému, jak to dneska barvitě líčil přikázání otec. A to slovo prostě nemá. Je moc dobré, abychom se učili ta písma z paměti. Abychom prosili v té chvíli krize, aby nás Pán osvítil, aby nám to slovo připomenul. A my si teďka dovolíme vám říct to, co z toho písma oslovuje nás, nebo co jsme si my vzpomněli. Ale říkám, není to vůbec tak důležité, jako to, co tomu přiřadíte vy, těm jednotlivým Božím skutkům? Čím si vy na svém životě ověříte a nahmatáte, že Bůh vás, teď začneme třeba tím prvním, co katechismus uvádí, čím vás Bůh učil? Ten první úryvek písma, který mě napadl, je z Janova evangelia z první kapitoly, verš 35 až 39. Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. spatřil Ježíše, jak jde okolo a řekl: hle, beránek boží. Ti dva učedníci uslyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: co chcete? Řekli mu: rabi, což přeloženo znamená učiteli, kde bydlíš? Odpověděl jim: pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho, u svého učitele.
Tak mi se zdá strašně těžký vybírat z Písma svatého, kde nás Bůh učí, protože celý Písmo svatý nás učí. Vlastně každá ta kapitola, všechno, každá věta nás učí, jak máme žít, aby jsme byli šťastní. A že oslovilo mě, že i to učení nás taky může uzdravovat. To třeba například u Lukáši 5.17 je to úryvek o uzdravení ochrnutého. Ale na začátku se říká: jednoho dne učil Pán Ježíš a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval, a v některých překladech je, aby je uzdravoval. Tím, že učil, tak ty učení, ti farize a zákonníky uzdravoval. Jenom to, když posloucháme, co nám Pán Ježíš říká, tak už to nás uzdravuje, protože Boží slovo je plné života a síly a má moc nás uzdravovat.
Já pracuji s novickama. Často si říkám, jak moc tam toho člověk může pokazit. A strašně mě povzbuzuje Žalm 119 ve verši 99 až 100, kde se říká: jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích. Oni jsou vlastně ti naši formovaní, vysvobození z naší moci, pokud rozjímají Boží slovo. Jsou prozíravější než my. Opravdu, to je pravda. Jim nic nehrozí, pokud poctivě rozjímají o Božím slově.
Třeba mě taky oslovil úryvek z Matouše 7.28. Tam třeba, když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc.
My si taky kolikrát říkáme: jsem bezradný, nevím kudy kam. Kdo ví, jak to vlastně je s tím, jak Hospodin člověka vodí. Já momentálně určitě ne vlastní vinou, ale nějak jako nevidím na metr před sebe. A v Žalmu 32 se modlíváme: ukážu ti, kudy máš kráčet, radu i ochranu ti dám, budu tě mít stále na očích. Nebuď jak ten hloupý mezek nebo kůň, které skrotí jenom uzda s udidlem, jinak je nepřitáhneš blíž.
Že Pán Ježíš nás učí taky nejenom tím, co říká, ale vším. Třeba říká: učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce.
Se podíváme na ten druhý milosrdný skutek, radit. Některé překlady právě toho Žalmu 32 překládají jako: budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
Mně napadlo, že u toho radit, že Bůh nám radí tím, co nás učí, ale taky si musíme nechat poradit. Třeba jako ten bohatý mládenec, Pán Ježíš mu radil, co má udělat, aby byl šťastný, a on to vyslechl a odešel smutný. A Bůh nám taky dává svobodu, abychom si to chceme udělat nebo ne. Poradí nám a nechá nás, ať se my rozhodneme, co chceme.
Nemusíme připadat nijak trapně, že si nevíme rady a že od Boha tu radu potřebujeme. On se na nás nedívá skrz prsty jako mnozí učení nebo moudří. Když znáte to, když přijdete za někým, kdo toho třeba ví mnohem víc než my a chceme se na něco zeptat, tak ten člověk nás shodí anebo nám dá najevo, že to přece dávno máme vědět. Ale v Žalmu 34, ve verši 5 až 7, ten žalmista to přiznává, říká: ptal jsem se Hospodina a on mi odpověděl. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusí.
Ještě taky napadlo, že vlastně mezi tady Ducha Svatého je dar rady. Jinak abychom my věděli, co v které situaci máme dělat, abychom taky dokázali poradit druhým.
Co se týká toho skutku milosrdenství, kterým nás Bůh těší, tak je nádherné svědectví u Izajáše v kapitole 66, verš 13. Jako když někoho potěšuje matka, tak i já vás potěším.
Já si taky našla u Izajáše. Izajáš 51, 12. Já jsem váš utěšitel. U Izajáše je těch úryvků o Boží útěše mnohem víc.
V druhém listě svatého apoštola Pavla Korinťanům v kapitole 1, verš 3 až 5 je takový úžasný hymnus na Boží útěchu. Pavel říká: buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, v každém, i v tom, který si sami spískáme. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakémkoliv soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Teď, jestli dovolíte, to prodloužíme do ticha. Dejte aspoň 15 minut v kapli nebo někde, kde víte, že budete nerušení, a přemýšlejte nad tím, jak Bůh učí, radí, povzbuzuje a těší vás. Sejdeme se tady v 11 hodin. Nemá nějaký dotaz, jestli nebylo třeba řečeno něco nesrozumitelně nebo nepřesně, co by stálo za to nějak spravit. Dobře, tak. Hlasitěji, fajn, to se dá spravit. A pak je druhý dotaz, jestli někdo z vás objevil něco, o co by se rád podělil, třeba něco, co ho zasáhlo, rozradostnilo a tak. Dobře, tak já abych nebyla depresivní, tak já se zeptám, jako teda v této chvíli, tak se zeptám, jestli vůbec někdo něco objevil, co by stálo za zvednutí ruky a nemusí o tom dál vůbec hovořit, jenom... Výborně, výborně, děkuji vám, velmi se mi ulevilo. Fajn. My jsme tady na Mariánském poutním místě a svatý otec moc krásně, anděl páně ze 14. ledna letošního roku, říká to, co je tam napsané, trošku drobněji na té tabuli, ale koho by to zajímalo, může se pak na to znova podívat. On rozebírá tehdejší nedělní text Evangelia, což bylo proměnění vína v Káně, a říká tam: když Panna Maria říká, udělejte všechno, co vám řekne, zdá se, že nás chce těmito slovy podněcovat, abychom neměli strach ze svých limitů, omezení a selhání. Vidíte, jak svatý otec otcovsky chápe to, že nám nahání strach naše limity, naše omezení a selhání, které někdy mohou poznamenávat naše zkušenosti jednotlivců, rodin, církevních i občanských společenství, našich komunit. Vybízí nás, abychom se nedali zkrušit ani hříchem, který uvádí do krize naši sebedůvěru. Ale i důvěru v druhé. Jak on to ví, jak citlivě to vystihne, jak se dotýká téhle naší bolesti, že náš hřích, naše opakovaná selhání nás uvádějí do krize toho, že my důvěřujeme, že se to s náma pohne, jak to říkal dneska ráno otec Pavel. Kéž nám Panna Maria v tomhle všem pomáhá. Slyšeli jste někdy o tom, kdo má moc vyprošovat druhým uzdravení, kteří lidé jsou obdařeni už ze stavovského postavení milostí, vyprošovat druhým uzdravení ze hříchu, ze zranění a tak dál? Nebo co myslíte? Kněží, výborně. Kdo ještě myslíte?
Exorcist.
Výborně, ano. Stroxavro, pamatuješ, co nám říkal otec Véla?
No, říkal, že největší uzdravující moc má ten, kdo má lásku. Že všude, kde je nějaký láskyplný vztah, tak tam prostě ti lidé vůči sobě navzájem mají největší uzdravující moc. Ať jsou to manželé mezi sebou, ať je to matka ke svému dítěti, bo i obráceně děti, když se modlí za rodiče. Všude, kde je láskyplný vztah, tak tam do toho vstupuje Bůh a tam prostě je možno nejvíc uzdravení.
Slyšíte i vzadu? Výborně, výborně. Znamená to teda, že i v řeholních komunitách členové mají zvláštní moc vyprošovat svým sestrám uzdravení. Matky, třeba já jsem osobně velmi ráda, že tady máme naši matku, že ona se o tyhle věci zajímá, matku Bohuslavu, že to bere vážně, protože jestli to dobře chápu, tak ona k charizmatu svého poslání dostává i milost vyprošovat sestrám vnitřní uzdravení. Otec kývá. Super.
Ještě taky otec svá říkal, že velkou moc mají ti, kteří byli z nějakého problému už uzdravení, anebo kteří jsou právě v tom procesu uzdravování. Že uváděl tam takový příklad, že když třeba dáme pohromadě všechny lidi, dejme tomu třeba i duševně nemocné, a řekneme si, oni mají už tu zkušenost a oni si budou navzájem pomáhat, ale když ještě nevstoupili do toho procesu uzdravování, tak to bude horší než lepší, protože ty lidi se navzájem budou deptat a nebudou si moc říct to svědectví navzájem. Ale když už vstoupí do toho procesu uzdravování, i když ještě nejsou úplně uzdravení, tak už už mají tu moc a mají tu milost si navzájem pomáhat a pomáhat si k tomu uzdravení.
On tam na tohle říkal takový přiléhavý příklad. Říkal, jak se může člověk, který teprve vstoupil do toho procesu, domoci tak velké boží lásky, že druhému to uzdravení zprostředkuje. A říkal, to je prosté. Když budete mít dva žebráky a ani jeden nemá ten den chleba k obědu, tak ale jeden může říct druhému. Pojď se mnou, já vím, na které dveře je potřeba zabouchat, aby nám tam dneska dali chleba. Fajn, tak my jsme skončili s těmi našimi skutky božího milosrdenství vůči nám před tím, že nás Bůh posiluje. To se zrovna hodí k tomu, co jsme teď říkali, ten citát z Tesaloničanům, to kapitola, první list Tesalonickým, kapitola 5, verš 11, tam se říká, proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Když jsem přijela, tak sestra Xavera mi říkala, no, tady je to hrozně dobrý, na nich to je vidět, že prostě tady nejsou nějaký jako velký hrůzy nebo něco takového, oni mají mezi sebou pěkné vztahy, to nevypadá na nějaký kamenolom. Jako já musím říct, že jsem opravdu cítila, že jsem vstoupila do úžasné atmosféry, vymodlené, a že to je pro mě veliká milost, že tady smím s váma být.
Tomu posilování, tak já jsem si našla u Izajáše 41.13. Já jsem Hospodin tvůj Bůh a držím tě za pravici. Pravím ti, neboj se, já jsem tvá pomoc. Nebo předtím verš. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozlišej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. A zase u Izajáše těch veršů víc, kdy nás Bůh posiluje. Když se do toho začneme, tak prostě z toho je síla.
Jestli můžu, sestra Zdislava tady na začátku říkala, že si řekla, že si třikrát otevře písmo, že padla na Joba a říkala si, tam nemůže nic být, ale bylo. Jestli chce, může to přečíst.
Je to 5. kapitola od 17. verše. Věru báze člověku, jehož Bůh trestá. Kázeň všemocného neodmítej. On působí bolest, ale též obváže rány. Co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Z šesti soužení tě vysvobodí. V sedmi nezasáhne ti nic zlého. Vykoupí tě ze smrti včas hladu a za války z moci meče. Před bičem jazyka budeš ukryt. Nebudeš se bát, až přijde zhouba. Vysměješ se z houbě hladomoru a neboj se zemské zvěře, vždyť budeš mít smlouvu s kamením na poli a polní zvěř bude žít pokojně s tebou. Vzhledáš, že je pokoj ve tvém stanu, dohlédneš-li na svůj příbytek, neshledáš hříchu. Vzhledáš, že tvé potomstvo je četné, tvoji potomci, že jsou jak byli na země. Do hrobu se stoupíš ve zralosti, jako se sváží požaté obilí ve svůj čas. Hle, toto jsme vyspytovali, tak je tomu. Poslechni a sám to poznáš.
Teď se čte v breviáři během postní doby, myslím, že to čtení o nedělích, k raním chválám, netruchlete a neplačte, je svatý den Páně, radost Hospodina je vaší silou. Nebo jinde u Sofoniáše, ve 3. kapitole je krásně psáno. Raduj se a jásej z celého srdce, dcero Jeruzalemská, neboť Hospodin zrušil tvůj rozsudek, zbavil tě nepřítele, zla se už neboj.
A mě ještě napadlo, že by nám to nebylo líto, že potřebujeme být posilovaní, tak pán Ježíš taky byl posilovaný. Getsemane je tam řečeno, tu se zjevil anděl z nebe a dodával mu síly.
Otec Pavel nám tady říkal před tou přednáškou, že když Lukáš píše, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec, že to je Lukášův výsledek rozjímání nad tím textem písma, buďte svatí, neboť já, Hospodin, jsem svatý. Že Lukáš našel tvář té svatosti, nebo konkrétní podobu té svatosti v milosrdenství. Předposledním skutkem, který uvádí katechismus, je odpouštět. Právě u Sofoniáše v té třetí kapitole je verš 15. To, co už jsme si teď říkali, rozsudek nad tebou Hospodin zrušil. Nedávno se četlo podobenství o dvou služebnicích. Tam je vlastně velmi překvapivé, jak se zachoval ten pán, velmi bohatý pán, vůči tomu služebníku, který zpronevěřil tolik majetku. On, když to všecko vyšlo najevo, ten služebník mu padl k nohám a vůbec nepočítal, že by se mohl ten dluh zrušit. Tak prosil toho pána, měj se mnou trpělivost a všechno ti odpustím. A tam je psáno jakoby nic, jako takový hrozný zvrat, úplně nečekaný, vůbec v dějinách, neslýchaný. Pán Ježíš to řekne jednou holou větou, král mu všechno odpustil.
Mně se u toho vybavil obraz, když pán Ježíš byl na kříži, tak řekl, otče, odpustím, teď nevědí, co činí. Říkal nad každým z nás, otče, odpustím, teď nevědí, co činí.
Máme v breviáři ty krásné Pavlovy kristologické hymny, třeba z listu Kolosanům, ve kterých se říká, že se Bůh rozhodl skrze Krista usmířit se sebou celý svět. V jiných jazycích je tam třeba použito slovo, které má jako kořen základ pokoj, přivést k pokoji sebou celý svět. Nebo v Žalmu 32 ve verši 1 až 5 je psáno, svůj hřích jsem před tebou přiznal, svou nepravost jsem nezakryl. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti a ty jsi odpustil, co jsem zavinil hříchem. Jak nás často sužuje to, že si říkáme, ne, tak tohle je moje vina, to jsem prostě já zavinil, tady to já jsem to poškodil, to jsem zvoral. A vůbec nepočítáme s tím, že Hospodin tohle odpustí, ještě ke všemu. I kdyby přišel člověk, který by nás obžaloval, tak jako se to stalo tomu nevěrnému služebníku, ke kterému přišel, který se teprve doslechl, že pán bude po něm chtít účty, byl to ten nevěrný správce, který si říkal, co si počnu, kopat neumím, žebrat se stydím. To byl člověk, ke kterému pán řekl, co to o tobě slyším? Jak snadno se druzí staví do té role, nebo my se stavíme vůči sobě do té role, že si řekneme, co to o tobě slyším? A teď si řekneme, a to je ale zjevné, to jsou skutečně mé hříchy, jsou skutečně mé viny. Já jsem to skutečně zavinil, že teď se tady děje něco, co je zdeformované, co prostě neděje se tak, jak to pán Bůh chtěl. Jenomže, když mluvíme o Božím beránkovi, tak to je ten, který se za nás postaví proti každému žalobci a řekne, ano, ale já jsem to na sebe vzal. A taky my můžeme říct, ano, já jsem to takhle udělal. Tohle zlé, tyhle důsledky jsou skutečně důsledky mého konkrétního jednání. Ale Kristus stojí za mnou a on říká, já jsem to na sebe vzal, já jsem to zaplatil. Jestli ten člověk si myslí, že je poškozený tebou, já to za tebe ohrazuji. i vůči tomu člověku. A ty se neboj. Ty už se tím netrap a nedeptej, že jemu něco v životě chybí. Já jsem to za tebe uhradil.
Já jsem si ještě našla u Izajáše. Je půl říká, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nepravosti a na tvé hříchy nespomenu.
On je samozřejmě problém, jestli to chceme přijmout, nebo jestli ten druhý poškozený člověk to chce přijmout. Ale my nemáme jinou zbraň. My nejsme schopni dát do pořádku to, co jsme třeba v jeho životě skutečně zavinili. My to sami ze sebe nespravíme, ale Kristus s tou nabídkou přichází. A záleží na nás, jestli se dáme osvobodit, i když by se ten člověk osvobodit nenechal a trval vůči nás v postoji výtky, nebo jako ten, kdo žádá restituci, kterou my nejsme schopni dát. Jeho sestavem z toho je, že to přijme také od Krista, z ruky Krista. Jestliže jsme v takové situaci, tak možná tam nám nejvíc může pomoct ten skutek milosrdenství trpělivě vše snášet. V prvním listě Korinťanům, v prvním kapitole, verš 7 až 9, je krásně psáno, čekáme, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On bude naší oporou až do konce, abychom v jeho den nebyli obviněni. Věrný je Bůh, který nás povolal do společenství se svým synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.
Mně se zase vybavil obraz Pána Ježíše na kříži, že všechno trpělivě snášel a nenechal se strhnout k odpovědi na lásky. A nepřestal věřit v Otcovu lásku a tím nás vlastně vykoupil. Tím přemohl zlo.
Ano.
Měli jste otázku včera, nebo kdy to bylo, tady jednou předevčírem, vybavit si, jaký je můj pocit, když si udělali dřív. Jaký byl můj pocit, když si představu, že na poslední soudu vyjdou najevo v tom filmu všechny hříchy mého života, vzpomenete si. A teď šetla, že Edith? Ten úryvek nebudete obviněni. Jde o to, že možná si představit, že všechny hříchy budou vidět a nebudeme obviněni, protože oni budou zjeveny pro slávu. Pro slávu jeho milosrdenství, proto aby všichni ostatní to nemohli zpívat nad tím, jak krásný, bohatý je Pán, který rozhojnil milost na mé hříchu. Tak už ten hřích nebude obviněním, který jsem zavinila. Ten hřích, který jsem zavinila, nebude obviněním, ale bude příčinou ještě větší lásky a ještě větší slávy Boží. A tak se můžeme, když nás pokušitel okouší k té nemalomyslnosti nebo k tomu mu postavit.
To je nádhera. Jsme minulou středu byli s novickami v Osvětimi. Jsem o tom už mluvila s paní doktorkou. Taky jsme byli v tom židovském pavilonu a mě se moc dotklo to, že Židé si tam dali jako citát na zeď v modlitební místnosti to místo v písmu, kdy Bůh říká Kainovi, kde je tvůj bratr? mně to přišlo jako úžasné gesto od těch Židů, že oni nepovažují Němce za někoho, kdo ani není hoden člověka, ale že oni vlastně tímhle citátem vyjadřují, že ho považují za bratra Kaina, ten německý národ. A že vlastně oni tím svým způsobem se vlastně postavili do té linie, kterou teďka paní doktorka naznačila, že oni vlastně už to, co udělá Bůh jednou, udělali hned. Oni vlastně řekli, že ho berou jako bratra. Je krásný citát taky v Ozášovi. Což bych se tě mohl, Efraime, vzdát? Což bych tě, Izraeli, mohl jen tak vydat? Mé vlastní srdce by se proti mě vzepřelo. Tady říkají teologové, že to je místo v písmu inspirované, které teologicky se nedá vysvětlit, protože vlastně mluví o protikladu uvnitř Boha. Mé vlastní srdce by se proti mě vzepřelo. Prosím. 11. kapitola, Ozáš, verš 8 až 9. Otče, já nevím, teďka jste se podíval k nebi, jestli to není nějaký blud.
Na té trpělivosti opravdu hodně záleží. Já jsem si našla z listu Židům 6.15. Protože Abraham byl trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu. A on čekal dlouho.
Jestli dovolíte, tak teďka na závěr uděláme takový... zahrajeme si na laboratoř. Svatý otec v tom jubilejním setkání s mládeží jim říkal, té mládeži, že je vyzývá, aby k životu přistupovali jako k laboratoři, kde mají hledat nové cesty. To mně přijde úžasně povzbudivé. Když on, tady svatý otec v tom citátu, který jsme...